txakolinaren uriburu bihurtuko da astegoienean, maiatzaren 16an eta 17an Txintxin Fest jaialdiaren bigarren edizioagaz. Egitasmoa Bizkaiko txakolina jatorri deiturak antolatu dau. Hori dela eta Maider Salduondo Bizkaiko txakolinako komunikazio arduradunagaz egingo dugu berba orain. Maider, egunon.
Egunon, kaixo.
Bigarren edizioa izango da urtengoa, imaginatzen dut lehenengoa arrakastatsua izan zela.
Bai, alan da, bagebien olango gokaz akabun Bilbon ekitaldi polit eta undi bat egiteko, eta pasan urtean pues, lehenengo edizioa ospatu gendun, azte buru borobila izan zen, eta aurten ba, bigarren ez errepikatzera animatu gara.
Olako ekimeneka zer bilatzen dozu, eh?
Bueno, azken finean, olako ekimenak laguntzen dozkue, txakolina jendeari urbiltzen, azaltzen, ezagutzen, ze beti esaten badugu bebai, ardo kopa bat edateko edo ardoa degustatzeko ez tozula ikasketa hundirik behar, ez? Ze askotan jendeak beldurra dirudireko ardo bat eskatzeari, bai polita gala, botila eta upategi guzti hauen atzean dauden historioiek ezagutzea, ez? Eta horrela ekoizleak Bilbora eraman da, eta baita ere bertan egingo ditugun dastaketen bidez, txakolina kaleko jendeari hurbiltzen dutzagu. Bai historioiek ezagutzeko, eta baita txakolinak azken 30 urte hauetan euki dauen bilakaera eta eraldaketa hori ere ba transmititzeko, ez? Txakolin mota berriak, badauzela zuri, gorri, baltzak eta baita egiten ditugula ba apardunak ere bai, ezta? Orduen ba horretarako nik uste dut txakolinaz gozatzeko kultura den inguruan bebai, ez? Baina txakolinaz gozatzeko ekitaldi bat dala, eta apur bat gehiago ezagutzeko hemen berton gure inguruan deko guzan, ba, ekoizle paregabeak.
Horren arira, zenbat upategi eta txakolin referentzia batuko dira areatzen?
Ba, aurten 22 upategi izango duguz, eta 60 referentzi baino gehiago egongo dira bertan.
Ez dago txarto, ez da, imaginatzen dut, balorazio positiboa egingo dozuela.
Bai, bai, akabune, ba, parte hartzea bebai polita da, nik uste dut ekoizleak ere badakite ez, oin, ba, usta berria aurkezten gabize azoka ezberdinetan, bebai ez, edo Bizkaian zer egiten dire zantzako linegun ezberdinetan, eta eurak ere ba gogotsu hartzen dabe egun hau akaguna esan bezala pues jendeari erakusteko eta hurbiltasun batez be bai ba saltzeko edo kopa bat hartzea ekoizlearekin bodegatik kanpo be ba oso interesgarria dalako.
Uztabarria aitatu dozu, egia da programazioa zabala dala, proposamen gastronomikoa be ez dala faltako, baina zapatuko eguerdiko 12etan ba unerik nabarmenetako bat biziko da, biziko dozue. Hain zuzen be Uztabarria aurkeztuko dalako.
Ba, iolan da, ba, betiko lez txakolinegunan, Bizkaiko txakolinegunan egin dugun moduan eta pasan urtean be Txintxin Festonetan egiten hasi ginen, Uztabarriari aurkezpena emongo dotzagu. Aurten Mina Jatetzeko Davide Somelierrak emongo dau Uztaren irekiera. Bera aurten Euskal Somelierren txapeldun izan da eta estatu mailan be bai dagoen txapelketan bigarrena gelditu da. Eta bera ohorea izango dugu, berak emongo gauzku aurtengo txakolin berri honen, ez? Ba nota batzuk eta astera txikitxo bat eta ondoren bebai ba gure mezularia ere aurkeztuko dugu.
Horregaitik deskubriduko dugu ze hori momentu horretan bertan deskubritzen da.
Bueno, hori aurretik esango zuegu eta hala primizia bezala, justo aste honetan hasten gara esaten, así que zuei esango zuegu, Fariba Seikan izango da aurten gure mezularia eta bera babada Gernikako aktoreza da. Goia sariak ere jaso dituena, aktore gaztea eta baita ekimen sozial askotan dagoen murgilduta dagoen emakumea bada eta polito iruditu jakun ba aurten bera gure mezulari izatea. Osea que bertan ikusiko duzue berarekin egongo garela.
Ondo da aurretik modu esklusiboan edo hori jakitea Bizkaia Irratian, gaikako dastaketak be eukiko dugu, zeintzuk izango dira?
Bitxu, badeko guz hori, gai ezberdinetako, zuke esan duzun bezala, dastaketak eukiko dugu kostaldeko txakolinak, ondarra bibeltzan murgilduko gaituen dastaketak, eukiko dugu zbe bai dastaketa vertikalak, zara, urte ezberdinetako txakolinak dastatzen dituzten dastaketak, baita eukiko dugu ze txakolin lehen, bueno, aipatu dizu edan, mota berri hoiek ez da, txakolin berezien dastaketak, txakolin berezi eta berezia parten dastaketak, eta baita bertan ekoizten ditugun ardo, bueno, usta berantiar ardoen eta ardo apardunen dastaketak ere. Así que baditugu hainbat dastaketa ezberdin txakolinan munduen murgiltzeko, hemen Bizkaiko bederatzi sommelierrekin batera egingo ditugunak, eta baita Idiazabal jatorri deiturarekin batera, dastaketa guztietan Idiazabal gaztaren dastatxe txiki bat egongo da, eta hoietako bitan, bai Zapatu eguerdian eta bai Domeka eguerdian, Idiazabaleko bi dastatzaile izango ditugu, ba, gazta honen bebai, ba, sekretuak kontatuko dizkibutenak.
Gastronomia bai, baina zuzeneko musika ezbe disfruta balko dabe bertaratutakoek.
Bai, akabun gure ekitalditan bebai askotan uztartzen dugu, ezta? Kultura, txakolina eta bertako gastronomia, eta ba, hemen ez den duen beste modu batean irudikatzen hau asteburua. Orduen zuzeneko musika aukiko dugu, bai ba Imongoteronekin, Bilboko Gaiteroekin batera, aukiko dugu bebai Euskorleantz edo beste brass band bat, baita Ondalan Erraldoiak egongo dira gurekin, orduan musika giroa egongo da paregabea bebai inguruan, karpa inguruen, eta eguna girotzeko nik uste dut oso giro polita sortuko dala.
Duda barik, ba Maider Salduondo, Bizkaiko Txakolineko komunikazio arduraduna, gogoratuko dugu aste goien honetan, Bilbon Txintxin Fest jaialdi aukiko dugula, Zapatuan eta Domekan dana ondo baino beto. Joan daitela espero dugu, eta hurrengo batera arte, Maider, eskerrik asko, egun hona izan.
Bai, eskerrik asko, hurbildu nahi dozuenok, bertan izango gara zuon zain, eta gogoratu bebaitzako linaz aparte gastronomiare izango dugula bertan, así que tokiko eta platerrak eta pintxoak ere izango ditugu, así que han egongo gara zuon zain.
Ederto baten, agur!
Eskerrik asko!